А зараз експертиза свободи. Восьмого липня у Мінську пройшла нарада Совету міністрів, на якій підсумовувалися економічні виніки перших 6 місяців году. Наскільки оправданий оптимізм білоруського уряду, який стверджує, що на кінець году не буде зафіксований спад витворчості? Ці є шанси в умовах кризису утримати стабільний курс білоруського рубля і узровень життя насельництва? На гэтай да іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» адказваюць эканаміст Леонід Слотнікаў і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Мінску праходзіць нарада Совета міністраў, на якой падводзяцца і аналізуюцца вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за першае паўгоддзе. Віцэ-прэм'ер Владзімір Сімашка заявіў, што хаця ў першым паўгоддзі аб'ём вытворчасці скараціўся на 3,6% па выніках года, мы чакаем аб'ём вытворчасці прамысловасці на ўзроўні 99-100% да ўзроўню мінулого году. З гэтым прагнозам палемізаваў памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў, які назваў гэты прагноз занадта аптымістычным. На чым будуецца ваш аптымізм, калі зараз прадпрыемствы 80-90% заробку выплачваюць за кошт крэдытаў, заявіў Ткачоў. Мы паспрабуем зараз завочна ўмешацца ў гэтую спрэчку двух чыноўнікаў. Спадарожнікаў, на вашу думку, хто ж з іх больш мае рацыі? Якое меркаванне вам здаецца больш абгрунтаваным?
З майго пункта гледжання скачаў бліжэй да ісціны. Ніякіх такіх фактараў, якія б прывялі да павелічэння вытворчасці ў Беларусі, параўнання з тым узроўнем, які зараз склаўся, такіх фактараў няма. У Расіі чакаецца, што зніжэнне аб'ёму вытворчасці будзе 15-20%. І калі ў Расіі няма развіцця прамысловасці, то не будзе попыту на многія беларускія тавары. Гэта галоўны фактар, які будзе ўплываць на другое паўгоддзе.
Але вось якраз вчора Александр Лукашенко казаў пра тое, што трэба падключыць бізнесменаў для таго, каб яны дапамаглі разгрузіць склады прадпрыемства. І сёння ёсць інфармацыя, што прадпрымальнікі выйшлі ў Міністэрства замежных справ сваім прапановамі, як дапамагчы лібералізаваць знешні гандаль, каб хутчэй прадаваць беларускія тавары. Можа, якраз урад спадзяецца, што не ў Расіі будзе прадаваць, а ў іншых накірунках?
Речь идет об перепрацовщих галинах вытворчасти. Наше машинобудование, товары легкой промысловости, амаль что вся продукция сельской господарки и харчовой промысловости, все это идет у Россию, амаль что все. Тому мало что могут зарабить эти мелкие предпринимальники. Может, на 1% и повеличит наш сбыт у России, але же это вельми мало.
Господар Ковалёв, як вы лишите, насколько реалистичны гэты прагноз, з якім выступіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка, то, што не ледзячы, што зараз аб'ём вытворчасці прамысловасці скараціўся на 3,6 да канца года, гэта ўсё будзе выправлена і аб'ём вытворчасці будзе на ўзроўні 100% да ўзроўню мінулого года. Наколькі гэта рэалістычна?
Ведаеце, я яшчэ больш песіміст, чым спадар Ткачоў. Ніяк не верыцца ў тыя лічбы, якія казаў Уладзімір Сімашка, і не толькі з тае нагоды, аб якой размаўляў спадар Злотнікаў. Праблема на самой справе ў тым, што апошнія ўжо паўтары нават гады ў Расіі пачаўся нейкі спад у крэдытаванні вось гэтых цяжкіх галін прамысловасці, а паколькі ўсё беларускае абсталяванне, як звычайна, куплялася за банкаўскія крэдыты, гэта адразу стукнула па попыту на беларускія тавары. Ці зможам мы неяк пераключыцца за кошт прадпрымальнікаў на іншыя там нейкія рынкі? Не верыцца мне таксама ў гэта, таму што ўзровень беларускай прадукцыі сёння не лічу, што ён цалкам адпавядае, асабліва той прадукцыі, якая якраз на складах на запасена, не адпавядае патрабаванням еўрапейскіх пакупнікоў ці нейкіх іншых пакупнікоў не з краін трэцяга свету. Таму я думаю, што па выніках года мы будзем, можа быць, і не 10%, як у Расіі там за першае паўгоддзе, але тым не менш, гэта, на маю думку, спад вытворчасці будзе большым, чым 3,6% па выніках года. Я думаю, што нейкае падзенне будзе працягвацца.
Сергей Сідорскі, прэм'ер-міністр, выступаючы на тым паседжанні, заявіў, што ў Беларусі прынята дастаткова рашэнняў для выканання пастаўленых перад эканомікай задачаў. Сэнс яго слова быў у тым, што за апошнія тыдні ўрад прыняў шэраг нарматыўна-прававых актаў, і яны даюць магчымасць рвануць наперад, трэба іх толькі выконваць. Ці сапраўды ўжо ўрад настолькі зрабіў яркіх крокаў па там лібералізацыі ці вызваленню эканомікі, што застаецца толькі выконваць тыя крокі, нічога ўжо нова прадпрымаць не трэба, як вы лічыце?
На маю думку, найлепшая эканоміка тая, дзе не патрэбен ні адзін указ ўрада, каб эканоміка працавала. Самая лепшая эканоміка, калі яна працуе без ніякага дзяржаўнага рэгулявання, нейкага дзяржаўнага вмяшальніцтва ў яе. На маю думку, спадар Сідор вельмі вялікі аптыміст, прыкладам, сёння ён ўжо там гаварыў пра тое, што будаўніцтва ў нас павінна быць нейкім там лакаматывам выхада з крызы. Але на самой справе ўсё завязваецца на тое, што амаль 10-годзе эканоміка атрымоўвала дадатковае пастаяннае банкаўскае крэдытаванне. Гэтых крэдытаў было выдана вельмі шмат, і тут справа не ў амерыканскай нейкай банкаўскай сістэме, якая выдавала гэтыя крэдыты, а ў сваёй беларускай. Усе гэтыя крэдыты ў нейкі момант проста ішлі ў тыя галіны эканомікі, якія канчатковым пакупнікам тавары якіх былі не вельмі патрэбны. Мы сапраўды будавалі будаўніцтва як галіну, а аказалася, што яно не так уж і патрэбна па рэальным, па справядлівым цэнам.
Александр, ну вот я, что называется, прицеплюсь до ваших слов. Вы говорили, что лепшая экономика, где урад наименьше умешивается, но але навод, например, Маргарет Тэтчер на приватизацию вымушена была проводить железной рукой, скажем, держава умешивалась, как бы дать больше рынку, дать больше свободы экономике. Вот что в нашей ситуации треба зарабить державе, как эти рыночные либеральные методы наступили?
Сегодня краине, на мою думку, повинен нормальный фондовый рынок, нормальный рынок, то что паперов, калі прадпрыемствы могуць выпускаць свае аблігацыі, свае акцыі, а гэта значыцца, трэба праводзіць прыватызацыю. Паглядзьце другі момант. Мы хочам разгрузіць неяк склады, а для гэтага трэба знізіць цэны. Першае у гэтым накірунку, што трэба зрабіць, распусціць усе там аддзелы па кантролю за цэнаўтварэнне.
Вы слухаете «Экспертизу свободы» с уделом экономиста Леонида Злотникова и выкладчика Белорусского национально-технического университета Александра Ковалева. Веди передачу Виталь Цыганков.
Леонид Злотников, а як вы оцените апошнія дзеянні беларускага ўраду, Савета міністраў? Іх сёння спрабаваў абараняць Сергей Сідорскі, заяўляючы, што за апошнія тыдні ва ўрадзе прынята столькі нарматыўна-правых актаў, якія дазваляюць працаваць паспяхова. Ці вы падзяляеце гэта меркаванне прэм'ера?
Прэм'ер заўсёды быў аптымістам, і яго віцэ-прэм'ер Семашка таксама. Яны яшчэ напрыканцы лютага сцвярджалі, што эканоміка пачне развівацца ўжо ў другім квартале, і мы ўжо на сярэдзіну года выйдзем на 5-6% росту аб'ёму вытворчасці і гэтак далей. На канцы года мы, так сказаць, павучым нашы прагнозныя паказчыкі. Мы бачым, што ўсё гэта не адбываецца, гэта аптымізм не працуе. Мы бачым, што не вельмі там шмат чаго разумее, як працуе эканоміка, ні кіраўніцтва ўрада, ні эксперты, якія там абслугоўваюць нашага прэзідэнта і гэтак далей. Па-другое, а што было такое прынята? Вось ідзе гаворка на першую чаргу пра лібералізацыю. А другое, гэта вось будзе той лакаматыў, які прывядзе да ўздыму развіццё будаўніцтва, у першую чаргу будаўніцтва жылля. Так, па-першае, што датычыцца лібералізацыі. На самой справе той лібералізацыі, якая зробіць эканоміку эфектыўнай, той лібералізацыі няма. Дзяржава павінна адысці ад рэгулявання цэнаў, а па-другое, дзяржава павінна адысці ад ўстанаўлення гэтых паказчыкаў. Што рабіць, у якім аб'ёме там будаваць або павялічыць вытворчасць малака, масла і больш экспартаваць малочных і мясных прадуктаў Расіі. Ўсё гэта вось калі дзяржава будзе ўмешвацца, нічога тут не адбудзецца. Вось пакуль дзяржава не адыдзе, тут не будзе так называемай рынкавай эканомікі або па-другому не будзе эфектыўнай эканомікі. А вось што датычыцца жыллёвага будаўніцтва, то гэта вельмі страшная памылка нашага ўрада.
Прагнозы на тое і прагнозы, каб пераглядаць. Калі нейкія там умовы, якіх гэтыя прагнозы робяцца, не супадаюць з тым, што робіцца потым на самой справе. А ў нас прогноз отримав некую форму обов'язкового плана, який треба досягати там усіми метами, якими тільки ми можемо досягати. І отрималася така пастка. Предприємство отримало задання, директор ведає, що він може бути там зволений, коли він це задання не виконає, і він просто працює на склад.
Окромя соціалістичних методів керування економікою, наш уради, наше керівництво совместно з президентом нічого не ведають. І вони зараз розгублені, вони не ведають і на ринку економіку не переходять, і відкинути ось це соціалістичне керування так само не можуть. Так? І вони просто розгублені.
Повеличення заміжного довгу Білорусі, наскільки, по-вашому, це може впливати і на економічну ситуацію, і на курс рубля? Тутник, это ваша любимая тема, давайте с вас начнем.
В этом году мы должны свернуть дефицит от 5 до 6 миллиардов долларов. Те позики, которые были сделаны в минулом и позаминулом годах. Так само на обслуговывание этих позик и так само дивидендов на прямые инвестиции. Здесь так само около миллиарда долларов. Вот это треба свернуть. И, а прочь того, мы должны закрыть эту дырку, которая створается в вынику внешнего гандлю. Ну, вы ведаете. И таким чином, десь у год потрібно нам від 10 до 11 мільярдів доларів, щоб ці от дірки заткнути, щоб не падав рівень життя населення. На сьогоднішній день, то, що позичили у цьому році, і у останні місяці минулого года, десь коли 6 мільярдів, там 5-6 мільярдів доларів, а другої половини ще нема. І коли до кінця цього року не будуть нові позики, то буде дуже тяжке становище. І заробки населення впадуть, і другі доходи впадуть, і девальвація рубля буде і так далі. Ось Білорусі потрібно зараз коля 5 мільярдів доларів, я ще ось стільки треба зайняти до кінця року, щоб не понизився рівень життя населення.
Александр, чи згодны вы, что при той умове, что удастся знайсти это как минимум 5 мільярдів доларів, тоді удастся утримати ситуацію з курсом і з узроўнем життя населення?
На мою думку, и не знойдем мы это 5 миллиардов и не утримаем курс. Это такие пессимисты. Коли почитать Национального банку информацию про то, что с сегодняшнего дня заборонено кредитование физических особ в валюте, ясно написана причина, по якой это робится, потому что великие валютные рызики, мы отримовываем заработную плату в белорусских рублях, и коли нечто сдарится, у человека не хоть грошей, как на эту позыку вертать. Это значит, что навык и Национальный банк у голове тримает некую там наступную девальвацию.
У экспертизе «Свободы» брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Цыганков.